Lier Adalatlıq Radio Dili. Yerdiyiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 8. noyabrı. Adalatlıq Radyosu'nun arşivinden bir türkmen bir bağlantılı yürüyüşü programımı eşittirmeden olur. Günün sağlığının tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Muhammed Tahir.
O zaman haberlerin kısaca mazmunu bilen tanış olun. Azerbaycan'da geçirilen saylovların destlapki neticesi hükümeti dolandırayan partiyanın parlamente köpçülüğü emele getirecektiğini vurk ediyor. Iraklı yolbaşılar hükümet kurmak boyunca fikir alışarlar. Kırgızistan'da tutsak edilen aktivistin yencilenlik aydılıyor. Kanada, Afganistan'da harbilerinin mesiyasının mühletini uzaltmağı planlaştırıyor. Türkmenistan'ın futbol komandası İran'ın yığındısına karşı yarışar. Endi şuwa beylik habarlaryň dolraq mazmunu bilen tanış bolun. Saylawlar boýunça derinlikler geçirýän garaşsyz yerli toparyň ýekşembe günki geçirilen saylawlaryň destlapky netijesinde salgynyp beren maglumatyna görä prezident Ilham Aliýewiň ýolbaşçylygyndaky täze Azerbaýjan partiýasy 69 orunlyk parlamentde köpçüligi emele getirmegine meňzeýär. Agzalyan partiýanyň baş sekretary Ali Ahmedow öz partiýasynyň ýeňiş gazanjagyna özüniň dogry ynamynyň bardygyny aýtdy. Bu ses berişlik Azerbaýjanyň hökümeti oppozisiýa we hökümetiň tarabyny tutmaýan habar çeşmelerine garşy basyşyny barha artdyrýar diýilen aýplamalaryň artmagynyň ýeňine gabat geldi. Popular Front atly oppozisiýon toparynyň ýolbaşçysy Ali Kerimli öz sesini ulanandan soň düýünki eden çykyşynda ses berişliklerde uly möçberde galplyklaryň amala aşyrylanlygyndan alada edýänligini aýtdy. Azerbaýjanyň 125 agzadan ibaret parlamentine saylanmak üçin 690 kandidat talaş etdi. Azerbaycanın saylovar komisiyasının vekilleri yerli vaxt bilini akşam saat 7'de ses verişlik işleri tamamlanan son eden çıkışında ses vermege hukuku bulan rayetlerin 50% uğrağının ses verişlik çarelerine katnaşanlığını havar verdiler. Irak'ın siyasi yolbaşları hükümet kurmak tağarları boyunca şu gün duşarlar. Bu 8 aydan beri hükümet kurmak barada devam edýän ılalaşmazlıkların çözgüdüne yakınlaşılanlığını anladılar. Hükümetin sözcüsü Ali Aldabah, şembe günü eden çıkışında käbir siyasi partiyaların ve siyasi blokların arasında 6 noyabrda ılalaşığa gelinenligini aýtdy. Onun aýtmagyna görä bu ılalaşyk häzirki prezident Jalal Talibaniň ýurdun prezidenti hökmündäki wezipesini dowam etdirmegini hem öz üçin alýar. Şol ılalaşyga görä premier-ministr Nuri al-Maliki hem öz wezipesinde galar. Şol ılalaşykda sünniler tarapyndan goldanylýan we öňki premier-ministri Ayat Allawynyň koalisiýasyna bolsa parlamente ýolbaşçylyk etjek kandidaty hödürlemek hukuky berilýär. Frans Pres habar agentligine beren maglumatynda Allawy şol ılalaşyk baradaky maglumatlary tasdiklady, hem ol ýokary derejeli wezipeler boýunça gepleşikleriň dowam etdirilýänligini hem belledi. Iragyň hökümet sözcüsi Ali Aldabah parlamente ýolbaşy saýlamak barada henizem käbir problemlaryň bardygyny bellep, hem parlament agzalarynyň 11-nji noýabrda ýygnanyşyp täze ýolbaşyny saýlajakdygyny çakadýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Bu ädim täze hökümeti gurmak boýunça uly ähmiýete eýedir. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Farganru atly web-saytyň özbek hukuk goryjylara salgynyp çap eden maglumatyna görä Qırgızstanyň gün ortasynda iýun aýynda bolan etnik ara çaqnaşyklarda rol oýnanlykda aýplanyp tutsak edilen etniki özbek hukuk goryjy Azimjan Askarow we onuň 8 kardeşiniň türmede howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri tarapyndan Bazar Qurgun etrapynda ýenjilenligini habar berdi. Özbek hukuk goryjy ekspertleriň iş topary adly özbek hukuk goryjy guramasynyň maglumatyna görä Askarow bilen onuň 8 kardeşi Bazar Qurgun etrapyna suda getirilende agzalyan bendilerin yürep maşinden düşmäge ýagdaýlarynyň bolmanlygy üçin olaryň howpsuzlyk güýçleriniň kömegi bilen maşinden düşürilenligini mälim etdi. Agdalyany hukuk koruyucu topar şol bendelerin ählisiniň daşky görnüşinde ýakynda aşa ýenjilenlik barada işaretleriň göze ilýanlygyny habar berýär. Tutsaklaryň biri Askarow ençeme aýplamada günalanýar. Olar zamun almaklyk halkı çaknaşığa öcüktürmek, ulu görümlü bir kanun hareketlere katnaşmak ve onu kuramalaştırmak, adam öldürmeye sinişmek yali ayplamaları öz için alıyor. Yerli ve halkarı hukuk koruyucu toparlar, Askarov'a karşı yönkeleyen bu ayplamalar var da alada bildirip, onun ve Askarov'un kardeşleri barada geçirilen suud proses hakta hem alada bildirdiler. Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlanmada devam ettiriyaz. Kanada Afganistan'da harbilerinin mesiyasının mühletini uzatmağı planlaştırıyor. Məlum